แล้วน้อมเอาความดีเกิดจากการปฏิบัติกำลังศีลกำลังธรรมกำลังความดีของพวกเราเนี่ยน้อมนำไปบูชาถวายเป็นที่ว่าโดยจะหารู้จักกิจกรรมและหน้าที่ถ้าต่างฝ่ายต่างคนต่างเข้าใจความซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านที่มีเจตทุกลูกหลานทั่วประเทศของพ่อของชาติแม่ของชาติภาษาแบบใดๆเราเห็นบุญคุณของพระองค์ท่านฉะนั้นกิจกรรมที่จัดขึ้นจะมากจะน้อยเรานึกถึงแต่ความดีเราสร้างแต่ความดีกิจกรรมที่พวกเราแสดงออกเนี่ยเพื่อรวบรวมเอาความดีเป็นพลังความดีที่พวกเราตั้งใจแต่น้อมเอาความดีนี่คือน้อมถวายให้เป็นพระราชกุศลมันก็กลายเป็นฤทธิ์ดูบุญดูคนและกิริยาที่นำไหว้พระทำวัดขนาดความหมายนั้นเป็นการปลุกความสำนึกใจของคนเราใจของเราเนี่ยนะปลุกความสำนึกยกกระแสความสำนึกให้รำลึกนึกถึงพระคุณบ่ายพระธรรมะเข้าใจตรงนี้ว่าคำว่าพระคุณพระคุณนั้นอยู่ที่ไหนแบบง่ายง่ายภาษาเราเข้าใจง่ายง่ายเอาแบบง่ายง่ายดีกว่าถ้าคนแบบภาษาใจที่พวกเราเข้าใจง่ายง่ายคือความดีรวมอยู่ตรงนั้นคำว่าบุญคนบุญคนบุญคนพระคนบุญคนนั่นแหละรวมมาแล้วคือความดีที่พวกเราศึกษาการตำราพระคุณของพระพุทธเจ้านั่นน่ะพระบริสุทธิ์ที่คนพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณกระจายที่เนี่ยไม่มีออกไม่มีเสียพระคุณทั้งสามแล้วรวมพระคุณทั้งสามก็คือความดีฉะนั้นเรานึกถึงพระคุณคือตั้งใจตั้งสติทำใจของเราให้ดีแล้วก็นึกถึงความดีความดีอันนี้ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีลักษณะรูปร่างเอาสัญชาตญาณภาษาใจเรานั่นแหละทำใจให้ดีตั้งสติให้ดีทำใจให้ดีแล้วก็นึกถึงความดีนั่นแหละคือนึกถึงพระคุณพระคุณอันนั้นจะรวมหมดเลยจะเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมพระคุณของพระสงฆ์พระคุณของผู้มีพระคุณจะเป็นพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายและเป็นบุญคุณของครูของอาจารย์รวมอยู่กับความดีที่พวกเราเนิ่นนั่นแหละถ้าเนิ่นถึงความดีได้มากขึ้นจะเห็นพระคุณมากทำใจให้ดีได้มากนึกถึงความดีได้มากพระคุณความดีนั้นจะปรากฏขึ้นกับจิตใจทราบซึ้งทราบซึ้งทราบซึ้งทราบซึ้งกระแสจิตที่อยู่กับความดีด้วยความทราบซึ้งเกิดความปีติน่ะมันเป็นพลังของสมาธิด้วยโทษตรงนี้พลังของพระคุณความดีที่จิตใจเลือกถึงเลยท่านพูดไว้ในตำรา ในธรรมบทวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาชาวพุทธนั่นได้เวลานัดกันแล้วไปดูรวมกันตรงที่โบสถ์วิหารลานพระเจดีย์เพื่อเวียนเทียนบูชาพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมีความมั่นใจว่าการเวียนเทียนบูชาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นจะเป็นบ่อเกิดแห่บุญได้บุญเยอะได้บุญมากปลูกความสำนึกมีความสำนึกได้ในใจอย่างนั้นช่วงนั้นน่ะมีฐานะตระกูลหนึ่งแม่กับลูกสาวทุกครั้งน่ะความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะพังตัวปวดถึงวันเวลาอย่างนั้นน่ะแม่วันนี้ให้หนูไปบูชาเวียนเทียนบูชาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพื่อให้เกิดเป็นหนูนั้นแม่นาวันนี้หนูไปกี่ครั้งกี่ครั้งถึงการเวลาบูชาในวันสำคัญอย่างนั้นน่ะมีแต่ลูกสาวขอคุณแม่ไปอีกขั้นสุดท้ายนี่จะปรากฏเป็นคติต่อโลกนะก่อนนี้ถึงเวลานั้นนะแม่เลยนี่ลูกท่านเคยวันนี้พระอาจารย์กันดวงแล้วให้แม่ได้บุญเหมือนลูกวันนี้ไปเรียนเทียนในวันมาฆบูชาขาเนี่ยให้แม่ไปเดี๋ยวลูกก็ว่าเลยแม่ขอไปก็เลยอนุญาตให้คุณแม่ไปตัวเองก็ว่าเข้าบ้านไปกินอยู่แต่นิสัยก็เบียดทำอย่างนี้น้อมระลึกถึงพระคุณทำใจอย่างนี้นึกอย่างนี้นึกทำใจให้ดีนึกถึงพระคุณความดีของใจทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นึกอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านแต่ร่างกายแต่ใจไม่ได้โน่นมุ่งการเดินเรียนเรียนบูชาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหนึ่งในขณะทำจิตใจอยู่กับความดีนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณได้มากในขณะนั้นจิตเป็นสมาธิเกิดความปีติซาบซึ้งจนทำให้ร่างกายหลอดด้วยพลังใจพลังบุญนะแล้วร่างกายเป็นลอยไปถึงลานเจดีย์ที่กำลังจะเรียนไปถึงก่อนแม่สักแม่ไปตามหลังอ้าวไปเจอลูกมุ่นลูกจะเห็นความอัศจรรย์ว่าเมื่อจิตดำลึกเนื้อถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจ็บเป็นสมาธิเกิดความเจติจากถึงตัวเราเลี้ยวลอยไปปรากฏอยู่ลานเจดีย์ที่กำลังเรียนเรียนก่อนแม่แล้วท่านยกตัวอย่างมาเป็นคติมันเป็นไปได้จริงๆฉะนั้นการนึกถึงพระคุณด้วยการกราบพระไหว้พระธรรมวัดเจริญพุทธมนต์อะไรก็ตามแต่รู้จักกิจกรรมหน้าที่ที่ถูกต้องนั้นมันจะเกิดเป็นบุญเป็นบุญมากทีเดียวบุญพอทำบุญเพราะที่ทำจิตใจนึกถึงบุญถึงคุณถึงพระคุณนี่แหละพระคุณคือความดีทำใจให้ดีนึกถึงความดีนี่แหละรวมมาตรงนั้นแล้วเห็นตามความเป็นจริงอยู่ที่นี่ความดีนั่นน่ะจะไปรู้ชัดที่ไหนที่นี่ เมื่อรู้กิริยาของใจแล้วความจริงความดีจะไปรู้ชัดที่ไหนไม่ใช่พูดเฉยๆนะแล้วก็เห็นความจริงความดีด้วยความดีความจริงนั่นน่ะชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกคนนั่นแหละจะนั่งฟังอยู่ที่นี่หรือไม่ได้อยู่ที่นี่ชีวิตความเป็นอยู่จิตใจของแต่ละคนน่ะอาศัยความดีเป็นเครื่องอยู่อาศัยคนความดีเป็นที่ให้เกิดความสุขความสบายต้องย้ำตรงนี้คืออาศัยคนความดีคนของดีคนความดีให้เกิดความสุขความสบายอันนั้นอยู่ที่ไหนพี่น้องไม่เห็นที่ไหนเห็นอยู่ในความเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนนะโรคสมบัติเราใช้โรคสมบัติตั้งแต่ขาแขนหูตาอวัยวะทุกสัดส่วนที่มีในเราลองบรรยายเอาบรรยายความดีที่พวกเราใช้ตาใช้มาตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันบรรยายจบไหมลองนึกถึงความดีที่พวกเราใช้หูใช้แขนใช้แข้งใช้ขาใช้อวัยวะทุกสัดส่วนนั่นน่ะที่พวกเราใช้อยู่ในนี้อาศัยความดีที่มันมีอยู่เราเนี่ยแบบบนคนคนของความดีบรรยายจบใหม่ความดีบนคนของการใช้แขนใช้ขาใช้หูใช้ตาใช้จมูกใช้เล่นใช้ฝันเราเนี่ยนะลองนึกบรรยายเอาท่านเห็นไหมแต่แล้วคนส่วนมากนะเมื่อได้ย้อนนึกถึงตรงนี้มีแต่ใช้มีแต่ใช้มีแต่ใช้มีแต่ใช้เมื่อย้อนนึกตรงนี้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นบุญเห็นคุณรู้คุณรู้คุณปาโทษชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่จะเลิศเลิศประเสริฐเท่ากับการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้คนความดีที่พวกเราใช้อยู่ทุกวันนี้ที่บรรยายมาจบมาจากไหนที่เนี่ยมันจะต่อเนื่องอวัยวะรูปร่างทั้งฐานร่างกายของพวกเราตั้งแต่ปลายเส้นผมจนถึงเครื่องเท้ามาจากคุณพ่อคุณแม่จากปู่ย่าตายายมันจะต่อไปไม่มีที่จบจริงๆใครสอนอันนี้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่านพระสงฆ์สาวกเป็นผู้นำผู้แนะผู้บอกผู้สอนไม่งั้นแล้วจะไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็คือโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้แล้วพวกเราใช้ในสิ่งที่ดีมีบุญมีคุณกับเราเนี่ยใช้ในทางไม่ถูกจริงตรงนี้ตัณหานะการกระทำทางกายเราอาศัยกายของพวกเราทำแสดงออกเนี่ยถ้าทำในทางที่เหตุเนี่ยสิ่งที่มีบุญมีคุณนำความสุขให้ใจเนี่ยฉะนั้นใจของพวกเรามันจะกลายเป็นปากเพราะใช้ในทางที่ผิดมันเพราะใช้การที่เหลือใช้การกำลังของตัณหาที่เหลือตัณหามันพานำพาใช้พาเลือกพาคิดอันนี้ตัณหารู้หรือเปล่าพวกเราจิตใจของพวกเรานั้นยังเป็นสามัญชนยังเป็นปุถุชนถ้ารู้ตัวแล้วสามัญชนปุถุชนเนี่ยมันต่างกันกับอริยชนไปคนละเรื่อง อริยชนอริยเจ้าโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ท่านสาวกสาวิกาคุณธรรมของพระองค์ท่านนับไม่ถ้วนคำนวณไม่จบคุณธรรมของสาวกสาวิกาที่เป็นพระอรหันต์ก็นับไม่ถ้วนคำนวณไม่จบอันนั้นแหละท่านเชื่อมั่นว่าสมบัติล้ำค่าที่มีบุญมีบุญโลกสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติเนี่ยเอาสมบัติล้ำค่าเนี่ยประพฤติกายวาจาใจของตัวเองเอากายวาจาใจของตัวเองที่เป็นสมบัติมีบุญมีคุณอันเลิศประเสริฐเนี่ยทำตามหลักศีลธรรมคือความดีความถูกก็ได้ชื่อว่าเราเอาสมบัติที่มีบุญมีคุณเลิศประเสริฐเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นคุณทำตามหลักศีลหลักธรรมทำตามความถูกต้องผลการกระทำก็คือความดีนำเกิดขึ้นมีความสุขกายสบายใจอันนี้ต่างหากนะที่คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรารู้ตัวรู้บุญรู้คุณนะถ้าเราไม่ได้ศึกษาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วเกิดความประมาทบุญคุณอยู่ที่ไหนบุญคุณของพ่อของแม่อยู่ที่ไหนเอ้าท่านเกิดขึ้นมาท่านมีลูกจำเป็นก็ต้องเลี้ยงที่ท่านเลี้ยงเนี่ยคือว่าบุญคุณของท่านไม่ได้เพราะหน้าที่ของท่านเลี้ยงไปหมดความคิดบุญคุณของครูของอาจารย์สอนอ้าวบุญคุณที่ไหนท่านจะทำตามหน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านมีกิจการงานสอนอย่างนั้นให้ได้มาซึ่งใจเป็นดอกเงินเดือนเป็นเครื่องเลี้ยงชีพครับบุญคุณที่ไหนโหนนั่นไปความคิดความเห็นนั้นมันแปลกนะความคิดความเห็นนี่ถ้าเข้าใจไม่ถูกนะมันผิดถ้าจะว่าควรจะศึกษาความรู้ของจิตใจใจเป็นทางรู้นี่นะให้เอาความรู้ที่ถูกความรู้ที่ถูกคือความรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้ให้บรรดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำมาใช้ฉะนั้นคำสอนคำสอนคำสอนนี่คือความรู้ของพระพุทธเจ้าสอนให้เทวดามนุษย์ทั้งหลายเชื่อมั่นรู้เห็นคุณค่าในคำสอนคือความรู้ของพระพุทธเจ้านำมาบำรุงความรู้คือใจใจเราเป็นธาตุรู้เอาหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาช่วยปรับปรุงบำรุงธาตุรู้คือจิตใจของเราให้รู้ได้ถูกต้องและรู้ดีขึ้นมากขึ้นดีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ต่างหากนะแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้พวกเราเข้าใจถูกเมื่อเข้าใจถูกแล้วทิฏฐิคือความคิดความเห็นเนี่ยเป็นการเอาสัมมานำหน้าทิฏฐิทำความเห็นชอบถ้าทำความเห็นชอบสมบัติอนันต์ค่าโลกสมบัติเมื่อกี้สมบัติเนี่ยเราจะรักษาใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นสิ่งไหนที่มันผิดใช้แล้วมันเป็นบาปทำแล้วมันเป็นบาปมันเกิดทุกข์จากการกระทำมันเกิดความทุกข์จากคำพูดเกิดความทุกข์จากแนวคิดการจิตใจเรารู้ตัวไม่ทำฉะนั้นจึงมีการมานั่งฟังตั้งใจฟังตั้งสติฟังความหมายการตั้งใจตั้งสติเพื่อให้สติตั้งตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งแล้วความรู้ที่ถูกจากการฟังมันจะซึมซับซึมซับซึมซับเข้าสู่จิตใจศีลธรรมอำนาจของที่ทำความดีของที่ทำจะซึมซับซึมซับซึมซับเข้าสู่จิตใจ เมื่อศีลธรรมซึมซับเข้าสู่จิตใจใจของพวกเรากลายเป็นจิตใจที่มีศีลมีธรรมกลายเป็นจิตใจที่มีคุณธรรมคุณธรรมคือความดีความดีของใจนั้นคือเพราะศีลธรรมซึมซับเข้าสู่จิตใจศีลธรรมซึมซับแล้วทำให้จิตใจมีความผ่องใสมากขึ้นมีความแจ่มใสมากขึ้นความผ่องใสความแจ่มใสนี่แหละท่านเรียกว่าคุณธรรมเป็นความดีของใจนำให้จิตใจมีความสุขความสบายปรากฏขึ้นจากความดีของใจความสบายของใจใจก็มีความสุขความสบายความสบายความสุขความสบายแล้วคุณธรรมความดีของใจเปรียบเทียบเหมือนว่าแสงสว่างนี่มันเกิดจากหลอดไฟกลางคืนนั่นแหละแต่แสงสว่างไม่ใช่หลอดไฟนะกลางวันแสงสว่างไม่ใช่ดวงอาทิตย์แต่มันเกิดจากดวงอาทิตย์แสงสว่างนั่นแหละฉะนั้นความสุขความสบายของจิตใจที่จิตใจปรารถนาแสวงหาอยู่ในเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจที่มีศีลมีธรรมมันเกิดขึ้นอันนี้กันนะถ้าใจขาดศีลขาดธรรมนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องกิเลสเรื่องกิเลสท่านมันมีน้อยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดปัญหาน้อยถ้ามันเกิดขึ้นมากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดปัญหามากกิเลสนี่นะคือกิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วพวกเราจะรู้ได้ยังไงที่ว่าใจของเรามีกิเลสโลภโกรธหลงกิริยากิเลสโลภโกรธหลงนี่นะมันแสดงออกลักษณะไหนมันเป็นกิริยายังไงถ้าเราไม่ได้มาตั้งใจฟังตั้งสติฟังความสำนึกจะแยกออกจากกิริยาของกิเลสตัณหาไม่ได้กิเลสตัณหาเกิดขึ้นกับใจว่าใจเราเป็นที่นั่นเห็นไหมความโกรธเกิดกับใจว่าใจเราเป็นว่าใจเราโกรธใจเราเป็นจริงๆแล้วถ้าเผื่อพวกเรามาตั้งใจฝึกฟังตั้งใจฝึกมันจะเป็นการแยกใจคือธาตุรู้เมื่อแยกใจธาตุรู้ได้สู่ลักษณะความเป็นศีลเป็นธรรมศีลธรรมนี่จะกลายเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของจิตใจจิตใจมีศีลธรรมเป็นเครื่องอยู่จิตใจไม่จะเกิดความสุขความสบายเป็นคนละเรื่องกับอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นท่านพูดเป็นแนวทางเอาว่าความทุกข์จะมากจะน้อยอารมณ์โกรธเกลียดโมโหโลโสจะมากจะน้อยนั่นไม่ใช่ใจมันเป็นเรื่องกิเลสต่างใจใจคือธาตุรู้จิตคือความนึกความคิดตำราท่านพูดไว้พวกเราฟังอย่างนี้ก็ฟังลักษณะนี้พวกเราฟังแล้วใช้สัญญาจำพอจำได้เข้าใจแต่ความจริงที่มันเกิดขึ้นกับใจนั่นน่ะเองลักษณะหนึ่งลักษณะของศีลของธรรมเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลักษณะของกิเลสตัณหาเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้ามาเรียนรู้อย่างนี้ตัณหาฉะนั้นการฝังที่มีการตั้งใจตั้งสติตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งสติตั้งใจตั้งได้ดีสติตั้งได้ดีมันจะเป็นลักษณะกำลังเกิดขึ้นตรงนั้นภาษาธรรมอีกตัวหนึ่งว่าสมาธิคือความตั้งมั่นหรือสมาธิคือความสงบอันนี้ตัณหาและการฟังการฝึกกันให้พี่น้องญาติโยมลูกหลานเข้าใจความหมายในการฟังการจะเริ่มขอให้ฝึกเธอฟังเถอะใช้เวลาบ้างๆยังดีกว่าจะปล่อยให้ใจของเราเจ็บไม่มีบอกไม่มีเจ็บหามุมจะบอกจุดใดจุดหนึ่งเมื่อเข้าสู่มุมสงบจุดใดจุดหนึ่งสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนั่นน่ะตรงนั้นน่ะต้องนึกถึงความเงียบแต่คนเดียวนี่ล่ะไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้ ไม่เข้าใจเรื่องความเงียบความสงบนี่นะมันอยู่กับความเงียบไม่เป็นจริงเรื่องของเรื่องมันทำไมจึงอยู่กับความเงียบไม่เป็นเพราะจิตใจของเรามันอยู่ในลักษณะของกิเลสอยู่กับกิเลสอยู่กับตัณหาหนามันจำเป็นที่จะต้องหาเลื่อนโลเลื่อนฝั่งหมู่เพื่อนมาโคฉะนั้นอยู่กับความเงียบไม่เป็นนี่ลักษณะของกิเลสลักษณะของตัณหาที่มีอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เรียนรู้ตามความเป็นจริงอย่างว่าเนี่ยให้อยู่กับความเงียบมาเรียนความเงียบมาฝึกอยู่กับความเงียบให้เป็นฝึกยังไงอยู่กับความเงียบเงียบนั้นให้เป็นความเงียบสงบเย็นอกเย็นใจอันนี้ฝึกอยู่กับความเงียบอยู่ให้มันเป็นให้เป็นความเงียบสงบเย็นอกเย็นใจอยู่ที่ไหนมันมีความสุขกายสบายใจอยู่จะอยู่คนเดียวก็มีความสุขกายสบายใจอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็มีความสุขกายสบายใจพ่อต่างท่านต่างคนแล้วอยู่ด้วยกันนึกคิดอะไรไม่นึกคิดถึงในสิ่งที่เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและหมู่เพื่อนฉะนั้นความนึกความคิดมันยังกลายเป็นลักษณะของสิ่งของธรรมไปความถูกต้องลักษณะนี้เรียกว่าสัมมาอานาปิฏฐิหรือสัมมาปิฏฐิความคิดถูกส่วนมากไม่เข้าใจและเป็นห่วงกันอย่างนี้ถ้าคนบางคนไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครได้ในเรื่องชาติบ้านช่องพ่อแม่พี่น้องไม่อยากจะพูดกับใครอยู่กับความเงียบถ้าใครเป็นลักษณะนั้นน่ะเป็นห่วงกันเป็นห่วงเพราะกลัวเขาจะเนื้อเคล็ดในสิ่งที่เลวร้ายขึ้นกับตัวเองก็ใช่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นมันเป็นความเงียบเหงาเศร้าใจระหวาเบกอันนั้นเงียบแบบนั้นเงียบเหงาเศร้าใจระหวาเบกเป็นทุกข์ถ้าความเงียบแบบนั้นคิดแบบนั้นอันนี้คือความเพ่งอันนี้ใครก็เป็นหมดเพราะทำใจไม่เงียบเพราะเป็นความเงียบสงบเย็นอกเย็นใจมันจะมีปัญหาอะไรกลัวจะเข้าใจวิถีความเลือกคิดของจิตใจกลายเป็นกิริยาธรรมญาของเราของคนจะได้ผลปะเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องศีลธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมภาคปฏิบัติเอาลักษณะของศีลธรรมมาบอกมาสอนเนี่ยพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานเชื่อเถอะมันเป็นไปได้จริงจากการฟังจากการฝึกแล้วคนที่ไม่ได้ฟังไม่ได้ฝึกมันก็เป็นสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองจะได้มีการตั้งใจตั้งสติฝึกความสงบท่านจึงมีนโยบายอุบายให้นึกถึงพระคุณให้นึกถึงคุณความดีทำใจให้ดีและนึกถึงความดีแล้วก็ทำสมาธิใช้คำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเชื่อมันว่าพระคุณอันเลิศอันประเสริฐเรานึกอยู่ที่ใจเราจะเอาพระคุณอันเลิศอันประเสริฐนั้นเป็นที่พึ่งทางจิตใจเป็นวิหารธรรมทางจิตใจเชื่อมั่นว่าพุทธคุณธรรมคุณธรรมคุณอยู่ที่ใจแล้วก็รวมนึกพุทโธพุทโธคำเดียวถ้าใจของเรานึกฝึกเคยได้ฝึกมาเป็นนิสัยจิตใจของเราหรือจิตใจของคนคนนั้นน่ะจะเข้าสู่ความเป็นสมาธิได้ง่ายจากการฝึกเพราะจิตนิสัยเคยได้ฝึก กลายเป็นวาสนาบารมีของตัวมาถ้าเผื่อใครไม่เข้าใจและต้องการความดีนั้นให้เกิดขึ้นฝึกผลการฝึกมันต้องเป็นเหมือนนักกีฬาทั้งหลายที่เขาฝึกเขาเล่นกันนะเขาฝึกลักษณะไหนเรื่องกีฬามันต้องเป็นลักษณะนั้นกีฬาบางอย่างที่พวกเราเคยเห็นนั้นมันน่าจะเป็นไปได้ลักษณะการฝึกนั้นขอเนี่ยม้วนตัวกับหลังเหมือนไม่มีกระดูกดูสิแต่ก็ทำได้หรือเปล่านี่เกิดจากการฝึกฉะนั้นพี่น้องญาติโยมพี่น้องรู้หลักเชื่อเลยว่าจิตใจของพวกเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝึกได้และจิตใจของพวกเราไม่แก่ไม่เป็นด้วยตายไม่เป็นด้วยสลายไม่เป็นด้วยอาศัยผลกรรมผลการกระทำของตัวเองนั่นน่ะเป็นทายาทเรามีทายาทคือผลความดีนี่เป็นทายาทเป็นที่พึ่งพาอาศัยในแต่ละภพแต่ละชาติที่พวกเราสวดสาธยายต่อธรรมวัฒนะมีบุญเป็นที่พึ่งพาอาศัยถ้าเราทำดีมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราทำไม่ดีจะเกิดเป็นบาปเป็นกรรมเป็นสิ่งที่ก่อทุกข์ก่อโทษเกิดขึ้นฉะนั้นน่ะเชื่อเถอะกลัวเถอะในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมเพราะใจของคนเราแก่ไม่เป็นตายไม่เป็นสลายไม่เป็นต้องเปิดประตูใจด้วยสติอันชอบด้วยสมาธิด้วยปัญญาอันชอบเนี่ยเอาความดีเข้าไปบรรจุเติมไว้เถอะใจดวงนี้อยู่กับชีวิตความเป็นอยู่ในภพนี้ชาตินี้ขณะนี้ความดีเนี่ยจะนำพวกความปกป้องความสุขกายสบายใจของพวกเรามีทั้งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าเมื่อเจ็บใจออกจากร่างเหมือนคนอื่นเหมือนสัตว์อื่นได้เป็นจุติด้วยความดีด้วยบุญด้วยกุศลผลก็คือสุขสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานเทศนาแนะนำการฝึกสมาธิภาวนาให้รู้จักเรื่องบุญเรื่องคนมองดูเวลาเห็นว่าพอต้องควรแก่ตาจึงขอวิจิตรไว้เตรียมแก่นี้เทวังก็มีด้วยกา